George in Translation.
Urtarriletik zabalik daukagu Lizardiren baratzeko sagardotegia. Javier Muguruzak soinuarekin jotzen digun doinu kizkur eta jostarionek poema bat euskaratzeko ausardia eman digu berriro ere. Baina txotx denboraldiak gure herrian estiluak ere ekartzen ditu batzuetan. Esate baterako lagun batek sekulako nahi gabe hartu du duela gutxi. Hernaniko Andre Kalen tailerrak emateko duen lokalera joan eta pertsiana tolestua apurtuta aurkitu duenean. Horrelako eraso itxusiak ohikoak dira sagardotegi garaian. Eta zer esan sexu eraso bat gertatzen denean, alkola eta matxismoa edalontzi berean sartzen direnean. Joan den hilabetean, Billy Collins poeta estatu batuarraren poema bat irakurri genuen, eta tabako zapore gozoa utzi zigun Espainetan. Orain, beste bat euskaratuko dugu, mingotxagoa agian. Poemak emakumezkoen eta gizonezkoen arteko harremanaz dihardu. B serieko kategorian sartu ohi diren zientzia fikziozko filmen iruditeria zaharra erabiliz.
Gizona espazioan. Entzun besterik ez duzu egin behar. Mai bateko gizona emazteari nola mintzo zaion, erreparatu nola tematzen den bere zioa adirazten, emakumeari beko Espainiak dardara egiten dion arren. Eta ikasiko duzu zergatik zientzia fikziozko filmetako emakumeak haien planetan Andre eta Jabe direnean ez diren entsalada bat egiten edo aldizkari bati begira agertzen lur planetako gizonak euren espazio ontzian etortzen direnean. Zergatik dauden beti zirkulu erdi batean zutik, besoak gurutzatuta, hankabiluzik eta zuzen, bularrak metalezko disko gogorrek babestuta.
Billy Collinsen gizona espazioan entzun dugu. Eta poema feminista da, ez da dudarik. Espazioan, lurrean, beste edozein planetan, emakumeek badute mila arrazoi gizonekin ez fidatzeko. Badute euren burua defendatzeko behar eta zilegitasuna. Horretan gauzak ez dira hainbeste aldatu Santa Jagedako egunetik ona. Edo, hobeto esanda, duela gutxi Maialen Lujanbiok etxe honetako faktoria irratsaioan esan zuen bezala, dena aldatzen da, aldatzen ez den oinarri baten gainean. Emakumeen ahotsa gehiago entzun behar dugu, eta ez bakarrik martxoaren zortzian. Eta horregatik aldetu nahi nioke emakume bati zer poema irakurri beharko genukeen, saio honetan, orain, Collinsenari segida emateko. Eta hori egin dut, galdera luzatu Danele Sarriugarte idazle eta itzultzaileari. Txio bidez, Danelek Amaia Lasaren poema gomendatu dit. Geroaren aurpegia liburutik hain zuzen. Amaiak 1971an argitaratu zuen bere lehen poema sorta, Mikel Lasa Nebarekin batera. Eta Euskal Herriko Unibertsitateak 2000. Urtean Geroaren aurpegia bilduman argitaratu zuen. Jose Luis Padrón eta Felix Maraña arduratu ziren Amaia Lasaren poesia lan osoa betirako jaso, aztertu eta zaintzeaz. Batzuetan mundua izendatzeko erabiltzen ditugun metaforak alabeharrez aldatu behar dira. Entzun dezagun bada, Amaia Lasaren Ni ez naiz lore bat. Horrekin agurtzen zaituztet, datorren hilabetean txotx berri batera deitu arte.
Ni ez naiz lore bat. Ez naiz lorea bezala zabaltzen. Ez da lorea bezala ertsitzen. Nire usainak ez du lore artean parekorik, eta ez naiz esku artean zimeltzen. Arkaitz sendo bat naiz, deskantzuri gabeko lanarekin emakume bihurtzen ari dena. Eredurik ez eta, nigan nitasuna moldaturik, haizeak berak ere mugituko ez duen nortasuna. Itxasertzeko arkaitz sendoa, emakume bihurtzen diarduena, heldutasunaren sendotasuna izango ote. Ez naiz lore bat, ez naiz inoren eskuartean, zimelduko.
Mila esker Lizardiren baratza entzuteagatik. Irratsaio guztiak dituzu entzungai EITB Naieran atarian.